Pemirsa, sejumlah partai politik terus melakukan manuver untuk menentukan partner koalisinya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
Mohon maaf buat keterlambatannya, ya ini baru, jadi masih banyak yang perlu dipersiapkan. Tapi malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang bikin kami para pembicara sudah ketar-ketir. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kiranya selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, kurang dari 1 tahun lagi, atau tepatnya 360 hari lagi, kita akan memasuki menjalankan Pesta Demokrasi 2024. Ini kata Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo, dalam sebuah pidatonya mengatakan bahwa ini mungkin adalah sebuah peristiwa terbesar, sebuah peristiwa pesta demokrasi terbesar yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, para partai politik dan para tokoh politik sudah mulai bersiap menghadapi tahun depan. Sudah banyak manuver-manuver menghadapi tahun 2024, menghadapi pesta demokrasi tahun depan. Tidakkah kita juga seharusnya bersiap? Tidak hanya para elit politik yang bersiap, tetapi kita juga harus bersiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi pesta demokrasi 2024? dan bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah, untuk membahas tentang itu, Bukan Basa-Basi hadir malam hari dengan tema Pesta 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan dua orang kawan lama yang sudah lama nggak ketemu. Malam hari ketemu. Yang pertama, ini adalah seorang kawan yang kalau ngobrol dengan beliau nih bisa dari ngobrol sejarah Indonesia sampai ngobrol politik, sampai ngobrol isu lingkungan. Selamat malam, Pendeta Rudianto.
Selamat malam.
Apa kabar, Pak Rudianto?
Baik sekali.
Sekarang di GKMI Yogyakarta, Nggih.
Iya,
di Tuhan. Ya, yang kedua ini kalau ketemu biasanya ngobrol masalah musik, bukan ngobrol masalah politik. Tapi berapa saat yang lalu saya kaget ketika buka IG, kok beliau ikut demo. Ternyata Mas Abed Nego Briantama, malam Mas Abed.
Malam Mas Kim.
Pernah menjabat sebagai Ketua BEM FISIP Undip ya,
tahun 2022 Mas.
2022.
Tahun lalu.
Baiklah, di Tuhan sehat.
Sehat puji Tuhan Mas.
Ya, saya juga mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian yang menyaksikan Bukan Basa-Basi malam hari ini untuk terlibat berdiskusi bersama dengan kami malam hari ini. Silakan, saya mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan ini. Siapakah Anda berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi 2024? Jika iya, bagaimana Anda akan berpartisipasi? Namun jika belum, mengapa? Sekali lagi, silakan Bapak Ibu tuliskan tanggapan atau jawaban Anda di kolom chat, di live chat ya. Siapkah Anda berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi 2024? Jika iya, jika Anda siap, bagaimana Anda akan berpartisipasi? Namun jika belum siap, kenapa? Tuliskan di kolom live chat, nanti kami akan bahas satu persatu. Atau jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada orang teman saya ini, atau bisa jadi bahan diskusi kami, silakan tuliskan juga di kolom live chat. Nah, kita mulai ngobrol nih, Pendeta Rudi, Mas Abed. Menurut jenengan berdua, gimana nih kondisi politik Indonesia saat ini? Mungkin Pendeta Rudi duluan, gitu.
Menurut kacamata saya itu sedang mencoba untuk mengaplikasikan Trisakti Tunggal dalam konteks kapitalisme.
Waduh, apa itu? Apa ini? Trisakti Bung Karno dalam konteks
Trisakti Bung Karno itu kan satu NKRI yang berdaulat politik seutuhnya Sabang sampai Merauke, lalu sosialisme Indonesia alias masyarakat adil dan makmur, lalu yang ketiga itu adalah dunia baru tanpa imperialisme, jadi perdamaian dunia. Nah, dulu Bung Karno menjalankannya dalam suasana perang dingin dan kalah ya. Nah, Pak Jokowi ini mencoba menerapkannya dalam dalam konteks pasca perang dingin. Nah, jalur yang ditempuh adalah jalur pembangunan pembangunan kapitalis seperti itu dengan sentuhan-sentuhan kiri.
Oke.
Pembangunan kapitalisnya ya. Itu dengan memacu pembangunan infrastruktur seperti itu, bertumpu pada investasi dan utang luar negeri seperti itu. Lalu sentuhan-sentuhan kirinya apa? Misalnya reforma agraria ala Pak Jokowi, pembagian tanah seperti itu. Kemudian juga nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi milik negara seperti itu. Nah, ini semua tujuannya untuk menaikkan Indonesia dari sekedar negeri kapitalis pinggiran yang sekedar menjadi pemasok bahan-bahan mentah dan tenaga kerja murah kepada negeri-negeri kapitalis utama untuk menjadi pemain utama dalam kapitalis. Reaksi keras ya, tentu ada reaksi dari pihak kekuatan-kekuatan kapitalis dunia yang selama ini menikmati status Indonesia yang sekedar pinggiran itu, maupun dari para komprador, yaitu kaki tangan mereka yang dulu menikmati kelimpah ruahan negeri ini meskipun menjualnya murah kepada bangsa-bangsa asing. Nah, di samping itu memang implikasi dari kebijakan rezim sebelumnya yang memberi angin segar kepada kelompok-kelompok radikal kanan atau kaum Islamis. Nah, ini juga bereaksi karena harus diberesi juga oleh rezim Pak Jokowi ini. Nah, inilah makanya situasi kita ini menjadi sangat menarik karena formasi politik kita selama hampir 10 tahun ini.
Begitu, berarti sederhanakan mungkin Pak Jokowi dan beserta dengan jajarannya sedang berusaha menaikkan apa ya istilahnya taraf Indonesia ke kancah internasional begitu sambil mewujudkan cita-cita bangsa gitu atau
iya betul
tapi
betul.
Untuk itu perangnya di bawah juga banyak ya banyak iya. Yang harus dikorbankan juga misalnya betul. Atau kondisi politik yang mungkin apakah kondisi politiknya cukup adem selama beliau menjabat dua periode ini atau gimana
kondisi politiknya itu mungkin lebih baik kita sebut dinamis sekali
dinamis
reaksi-reaksi keras termasuk saya kira memang dampak dari kebijakan pembangunan yang kapitalistis ini dalam rangka menaikkan kelas Indonesia ya misalnya kerusakan lingkungan yang akui memang cukup parah oleh pemerintahan ini kemudian juga utang luar negeri dan investasi orang bilang utang dan investasi asing itu adalah jebakan imperialis meskipun dengan sangat piawai ya Pak Jokowi dan pemerintahnya mencoba mengelolanya itu dan jangan lupa juga sebagian rakyat miskin yang belum tersentuh
itu dia
nah tersentuh oleh kemajuan bangunan yang ini nanti memang karena belum punya opsi yang memadai akhirnya terbawa pada kelompok-kelompok oposisi yang sebetulnya tidak betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat miskin ini ya. Nah, jadi dinamis sangat dinamis kalau boleh dikatakan panas boleh mungkin malah boleh istilah kita seru ya.
Seru itu dia, itu dia kata seru. yang pas ya. Pak Abed gimana? Pandangan mahasiswa aktivis.
Waduh. Ya, baik Mas Dim. Ya, mungkin di sini juga saya sendiri juga disclaimer ya Mas Dim. Ini mungkin saya menyampaikan juga kapasitas saya sebagai mahasiswa yang belum sarjana.
Baiklah.
Yang OTW sarjana.
OTW sarjana, amin.
Proses skripsi. Dan juga mohon izin, Master Bapak Desa Rudianto. Iya, kalau kita berbicara soal konteksnya, kondisi ataupun situasi politik saat ini ya, Mas Dim, dan juga Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Mungkin di sini, sebelum kita berbicara lebih jauh perihal kondisi yang sekarang seperti apa, tapi agaknya kita juga perlu tarik mundur mengenai filosofis istilahnya sistem pemerintahan atau sistem politik kita itu berangkat dari mana dan seperti apa gitu. Kan pada dasarnya itu kan bangsa kita ini kan secara langsung juga kita ini kan presidensial dengan sistem multipartai dan lain sebagainya gitu yang memang sedinamis itu bahwasannya ini menjadi buah pemikiran founding fathers kita ya memang segala perbedaan ataupun perbedaan ideologi dan lain sebagainya itu justru yang merupakan warna dinamika politik yang mungkin dibawa hingga saat ini dan lain sebagainya. Dan juga menariknya lagi, sistem demokrasi kita pun juga demokrasi Pancasila. Kurang lebihnya kan demikian. Yang berarti kalau kita maknai, kalau kita istilahnya uraikan lagi sistem ataupun makna atau nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, tentu saja hal-hal ataupun sifat perpolitikan kita ataupun sistem ataupun dinamika politik kita pun ya juga berasas pada berketuhanan iya, sebagai seorang warga negara yang nasionalis iya, dan juga kita juga menyadari bahwasannya proses musyawarah mufakat ini suatu hal yang memang benar-benar kita amini gitu sebagai warga Indonesia dan lain sebagainya. Dan di sini juga menyadur dari Pak Pendeta Rudianto, saya juga sepakat betul gitu bahwasannya sistem politik yang dinamis ini justru memang ya inilah hasil yang juga ditelurkan dari founding fathers kita gitu. Di mana saya mungkin ini menganalogikan ya Mas Dim dan juga Pak Pendeta Rudi dan pemirsa sekalian mungkin para tokoh-tokoh terdahulu gitu dengan istilahnya bangsa ini kan dibentuk oleh nggak hanya satu golongan aja gitu dari banyak golongan gitu bahkan pengaruh umat Kristen pun juga ada di situ dan lain sebagainya di situ juga menyadari bahwasannya ya udah bangsa ini juga berdiri atau pada akhirnya nanti juga bisa berjalan sesuai rodanya itu berdasarkan musyawarah mufakat yang dibangun oleh masyarakat yang sedinamis itu gitu. Jadi kalau memang menyadari proses politik yang mungkin ya kita sebagai warga negara kayak wah aku udah jenuh nih dengan proses politik yang serba pukul-pukulan satu sama lain gitu. Orang-orang yang mungkin
tikung-tikungan, tahu-tahu berbalik hati,
betul, benar sekali ya kan? Nah itu justru ya memang sistem ataupun dinamika politik kita demikian gitu, yang memang kalau secara kita tarik akar rumput lagi, ini merupakan ya udah memang pada dasarnya kehendak rakyat itu memang kesepakatan yang tertinggi gitu, kurang lebihnya kan demikian. Nah tapi mungkin ya ini di sini mungkin agaknya juga perlu saya sampaikan gitu untuk realita perpolitikan yang ada dan lain sebagainya. Mungkin tadi udah disampaikan lah ya, kita secara filosofis berbangsa dan bernegara, berpolitik seperti apa dan lain sebagainya. Tapi agak-agaknya gitu, ini perspektif saya sebagai mahasiswa ya, sebagai kaum muda dan lain sebagainya, agak-agaknya sekarang ini bangsa kita ini yang dahulu mungkin kita memegang teguh nilai bahwasannya ya memang rakyat ini merupakan kedaulatan tertinggi dan lain sebagainya. Tapi realitanya sekarang perpolitikan ini didominasi dengan sistem patron klien. Gitu Mas.
Patron klien.
Iya.
Saya itu istilah yang mungkin jarang kita dengar ya Bapak Ibu, tapi bisa silakan sedikit Mas Abed. Patron klien itu apa?
Jadi mungkin ini mungkin ambil contoh ya Mas dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara soal politik, ini kita kan enggak hanya berbicara soal proses untuk mencapai kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi proses politik itu gimana caranya kita juga bisa membawa kepentingan nih.
Okay.
Kita berasal dari grassroots mana, kita berasal dari rakyat yang mana dan lain sebagainya gitu. Yang itu kan seharusnya kita kalau memang istilahnya mau bertampil ataupun istilahnya mau berpolitik seperti apapun dan lain sebagainya, nggak harus jadi pejabat. Mungkin sebagai orang-orang yang membawakan apa yang dibawa oleh akar rumputnya. Nah mungkin itu kan seharusnya idealnya demikian gitu, apa yang mau kita bawa. Tapi realitanya di sini nggak menutup kemungkinan juga gitu. Sistem patron klien itu dapat diartikan kalau sebagai contoh kita nih, misal saya nih Mas Dim, mau mencalonkan diri sebagai seorang calon legislatif misalkan di tahun 2024. Itu mau nggak mau, suka nggak suka. Sekarang praktek realitanya, ini nggak semua memukul rata ya. Tapi seolah sistem politik kita itu mengatur, kalau aku maju, wah nanti aku harus ngasih ketua umumku berapa nih.
Okay.
Timbal balik gitu. Wah, aku mau gak mau, suka gak suka disokong oleh pengusaha mana dan lain sebagainya. Berarti notabene, aduh aku harus mengembalikan dana berapa dan lain sebagainya. Jadi, mau gak mau, suka gak suka, apa yang terjadi di medan pertempuran politik sekarang, ya mereka-mereka yang emang kaum oligark, kalau kata Pak Pendeta Rudi, waktu kita briefing waktu itu, ya memang realitanya demikian, berangkat dari hal itu. Jadi mau gak mau, suka gak suka ya, akar rumput kita ini ya cukup sulit untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendaknya gitu. Padahal kan realitanya seharusnya politik yang dibawa ini kan bukan politik praktis, tapi politik nilai gitu. Kalau bisa dikatakannya seperti itu Mas Din. Jadi yang cukup sulit itu sih secara sistem politik kita udah demikian. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, ya ini menjadi PR bersama deh yang agaknya.
Banyak yang bilang asik, gitu. Biaya politik kita mahal Pak Rudi ya, di Indonesia ini. Maksudnya sangat mahal bahkan ya. Jadi apa ya, jadi seolah-olah ketika dia beliau terpilih atau beliau naik gitu harus ada yang modal yang dikembalikan yang mungkin bukan duitnya dia gitu kata-kata gitu. Sebetulnya itu fakta ya, Pak Rudi.
Iya, demokrasi kita ini meskipun secara normatif orang mengatakan demokrasi Pancasila, itu senyatanya adalah demokrasi liberal, bahkan sangat liberal.
Sangat sekali.
Dan demokrasi liberal kita ini demokrasi liberal yang baru sedang dipelajari untuk dilakukan. Jadi istilahnya itu kalau di dunia barat barangkali hal ini terjadi di awal-awal pembentukan atau konsolidasi demokrasi liberal. Nah ini sekarang kita sedang mengalaminya. Gitu. Ya diantaranya biaya politik yang sangat mahal. Kemudian kan belakangan ada gagasan yang menarik yaitu supaya biaya politik dapat dihemat, yaitu partai-partai mendapat dana dari negara, seperti itu. Nah, ini kita belum tahu kelanjutannya. Tetapi mesti diakui bahwa biaya politik negeri kita ini besar sekali, itu. Dan justru dengan yang biaya politik sangat besar itu, kemungkinan besar atau membuka pintu lebar-lebar untuk korupsi, yeah, untuk bagi-bagi proyek dan sebagainya. Yeah, misalnya Mas Dimas atau Mas Abed ini ngasih utang ke saya 50 miliar rupiah, itu kan. Nah, kalau saya menang gak usah dibayar, nah, tentu cara membayar. Nah, itu kita sudah tahu itu.
Izin pabrik.
Habis harus menang, kalau saya menang saya mesti bayar langsung 50 miliar pabrik apapun saya lakukan.
Nah, tapi negara atau pemerintah sebagai penyelenggara demokrasi ini apakah gak bisa bikin apa ya, guideline, aturan main, peraturan yang memungkinkan supaya politiknya gak mahal-mahal amat gitu loh. Emang gak bisa begitu, Mas Abed, gimana menurut Anda?
Mungkin ini jawaban aman.
Ya, jawaban aman.
Jawaban pendeta Rudi. Ya, mungkin seyogyanya iya ya, bisa ya. Karena mau bagaimanapun kan pemerintah ini kan merupakan seorang yang istilahnya, ya kita tahu lah, ada tiga ya berarti, jadi trias politik itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang memang seharusnya mereka sendiri juga bisa saling check and balance kan, untuk istilahnya mengeluarkan kebijakan, kebijakan kamu salah nih, ayo kita saling membenarkan dan lain sebagainya gitu. Tapi kan realitanya ya mungkin, kalau mungkin kita sering baca berita ya dan lain sebagainya, ini kan kemesraan-kemesraan yang sering terjadi gitu antara satu dan lain.
Dan jangan sering jangan cepat berlalu.
Iya. Yang seharusnya point check and balance ini kan, kalau gagasan Montesquieu itu kan tiga trias politika ini kan harusnya saling beradu dan lain sebagainya. Justru mereka saling gontok-gontokan gak akur itu gak apa-apa gitu. Untuk saling menyeimbangkan. Tapi kan realitanya kayak, oh ya udah kita saling ini. Oke, setuju.
Itu cairnya demokrasi ya.
Iya, itu the other side of demokrasi.
Nah, sekarang ini tadi pandangan sebagai pribadi. Tapi kalau misalnya Pak Rudi atau Mas Abed melihat di masyarakat, bagaimana sih masyarakat memandang politik Indonesia saat ini? Kalau kita lihat berita kan tadi yang kita sudah sajikan di video awal, manuver-manuver politik, koalisinya ini partai ABC gabung sendiri bikin koalisi, ternyata dari bagian partai A ada yang gabung dengan koalisi yang lain, ada yang mau berdiri sendiri, ada yang mencalonkan ini dan itu, dan di sisi lain ironinya adalah ketika para elit lomba-lomba memperebutkan atau memperkuat dirinya sendiri, ada masalah-masalah yang tetap berjalan, misalnya paling gede adalah korupsi gitu. Indeks persepsi korupsi kita menurun, yang artinya masyarakat mulai apa ya, tidak percaya lagi dengan pemberantasan korupsi misalnya. Yang berita yang kita saksikan, ada dana pelanggaran lingkungan yang masuk untuk mendanai parpol gitu. Bagaimana sih kalau menurut Pak Rudi yang sebagai pendeta jemaat ya, ketika ngobrol dengan jemaat masalah politik misalnya, atau Mas Abed ketika turun di teman-teman di BEM atau dimanapun Mas Abed berkarya, ketika ngobrol masalah politik ini ngomong apa?
Iya, paling sedikit atau sekurang-kurangnya itu ada dua yang membuat orang menjadi antusias dengan politik, termasuk di masyarakat, apalagi termasuk juga saya kira di orang-orang Kristen ya, yaitu harapan. Yang kedua itu adalah merasa terancam,
itu, atau ketakutan. Dan
iya, harapan bahwa pemerintahan yang nanti terpilih atau pemerintahan yang sekarang ini didukung akan melakukan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang sesuai dengan kerinduan kita. Misalnya soal kelestarian alam lingkungan, itu sebenarnya harapan. Yeah. Kenapa kita pilih calon ini ketimbang ini? Karena kita merasa bisa menitipkan harapan kita, itu kan.
Keresahannya dititipin gitu ya.
Betul. Demikian juga misalnya, wah kita ingin Indonesia yang lebih toleran masyarakatnya itu. Nah, atau Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera. Jadi harapan. Dan harapan itu bisa jadi kelompok yang satu dengan yang lain beda-beda. Yang kedua adalah ketakutan. Ketakutan kalau kekuatan yang dianggap membahayakan itu yang berkuasa. Nah, ini oleh karena itu kita ingat ya, dengan dua hal ini kita ingat apa yang dikemukakan oleh Romo Franz jelang pemilu 2019 yang silam ya. Romo Franz Magni Suseno yang lesser evilism ya, malu yang lebih kecil ya, kejahatan yang minus malum itu kan. Nah, ini sebetulnya titik berangkatnya adalah harapan dan ketakutan seperti itu. Dan ini secara real sebetulnya dirasakan, wah kalau dia atau kelompoknya atau nggak diteruskan, kita takut ini gitu kan. Atau wah kita berharap nih bahwa yang ini nanti akan lebih baik. Jadi sebenarnya itu. Lalu mengenai korupsi, memang banyak orang mungkin kecewa. Tapi kadang-kadang memang logika kita itu agak kurang nyambung. Kita tuh pengennya trias politika, pemisahan kekuasaan ya. Lalu korupsi, lalu ada pemberantasan korupsi. Misalnya korupsi itu ada di tubuh eksekutif yang memberantaskan dari yang menegakkan hukum. Nah, kita juga tahu kalau yang menegakkan hukum di Barelo, maka kepala eksekutif juga mengalami kesulitan. Paling-paling dia ganti orang, tapi nggak bisa jamin ganti orang itu akan melaksanakan apa yang seharusnya. Jadi, wah nih zamannya dia ini korupsinya meningkat nih, zamannya Bapak Presiden. Nah, dia punya kuasa apa? Itu kan, meskipun memang realitas politiknya lebih rumit ya, orang main lobby-lobby, deal-deal seperti itu. Ini asik lah, silakan.
Mas Abed, menurut Mas Abed sebagai mahasiswa, kalau turun ke masyarakat itu ngobrol apa? Atau masyarakat gimana pandangannya terhadap politik Indonesia saat ini?
Oh iya, baik Mas Dim. Ya, mungkin ini di sini coba saya sampaikan mungkin selama refleksi setahun kemarin juga ya Mas Dim. Mungkin selaku ya berdinamika bersama BEM FISIP, selaku ketua BEM FISIP dan juga kebetulan saya sendiri juga kader GEMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Semarang. Iya, kebetulan terutama di teman-teman BEM ya kemarin. Kan cukup ya, kami dari teman-teman istilahnya lingkar aktivis lah. Dari mahasiswa ini kan cukup sering berkumpul. Istilahnya kita yang dari fakultas lain dan lain sebagainya gitu. Ya biasa mungkin romansa anak muda dengan idealismenya gitu. Bisa dikatakan gitu ya Mas. Dan Pak Pendeta. Nah, mungkin apa, kalau bisa dikatakan ya, mungkin seolah-olah ya Mas Dim, kalau kita berbicara soal persepsi politik, terutama mungkin di kaum muda ini ya, terutama sudut pandangnya mungkin pada teman-teman aktivis yang kayaknya kenapa aktivis sih setiap hari protes terus, apakah iya ada titipan dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu selalu menjadi pertanyaan mendasar ya dan lain sebagainya. Nah tapi seringkali kalau kita berbicara soal politik dan mungkin arah gerakan politik kita gitu Mas Dim, itu memang kalau mungkin Mas Dim tahu dan Pak Pendeta Rudi dan juga pemirsa Bapak Ibu ataupun saudara-saudari sekalian, kami sendiri mungkin terutama kita teman-teman BEM dan juga rekan-rekan aktivis kalian, itu memang mungkin bisa dipastikan ya, kita berangkat bukan dari titipan dan lain sebagainya gitu. Karena memang sebelum kita turun aksi itu memang betul-betul mengkaji, kajian itu kurang lebih 2 malam gitu, yang kurang lebih melek gitu, kayak emang iya ya, ini maksudnya kalau kita berbicara soal entah itu demo BBM lah, kemarin kan kita sempat berdebat ya, bahkan kita antar fakultas itu berdebat gitu, antara teman-teman FISIP dengan perspektif kebijakan publiknya gitu, teman-teman FEB yang memang ya istilahnya mereka dengan sudut pandangnya gitu, jadi memang itu berangkat dari hal itu gitu. Nah, kalau kita berbicara soal ini ya, proses yang ada dan lain sebagainya gitu, mungkin selama setahun kemarin di dunia aktivisme dan lain sebagainya, mungkin secara politik kita juga berangkat bahwasannya kita murni di sini mungkin kemarin ya secara harapan dan doa itu untuk ke depan pemerintahan yang istilahnya lebih sesuai dengan istilahnya harapan, memang secara akar rumput itu menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Karena mungkin salus populi suprema lex esto gitu ya Mas. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi memang ya mungkin kalau tadi saya jelaskan sebelumnya dengan adanya sistem patron klien dan lain sebagainya, adanya oligarki dan lain sebagainya, ya itu suatu harapan lah. Istilahnya ke depan, mungkin bisa nggak ya pemerintahan kita ke depan ini adanya istilahnya menghapus sistem-sistem yang demikian gitu dan lain sebagainya. Karena memang ya kalau ditarik mundur secara akar dan mungkin dari era reformasi dan lain sebagainya ya, ini memang juga udah terus lanjut berlanjut gitu dari tahun ke tahun gitu. Ibarat ada relasi istilahnya, tokoh ini nggak ada, dilanjutkan oleh tokoh selanjutnya, penerusnya dan lain sebagainya. Jadi memang kadang ya, mungkin di sini kita mungkin buka-bukaan juga dan lain sebagainya, sempat berdiskusi juga dan mungkin ini ada keterkaitannya dengan mata kuliah saya ketika berkuliah gitu. Bahwasannya ya itu, ketika bangsa ini terlalu mengandalkan istilahnya hal yang sifatnya penokohan, itu akan cukup sulit gitu. Karena semakin kesini kan dinamika politik ataupun dinamika kita bernegara itu kan berbeda-beda ya, dan sebagainya. Yang suatu harapan, ya udahlah bangsa ini masih tetap terus lanjut dan berada tanpa harus mengandalkan istilahnya mengagungkan seseorang dan lain sebagainya. Itu sih Mas Dim. Sama mungkin kalau tadi konteksnya berbicara soal korupsi ya Mas Dim. Ini juga suatu hal yang menarik juga gitu Mas Dim untuk diperbincangkan. Karena ini juga berkaitan dengan mata kuliah saya gitu, yang kebetulan ada kebijakan anti korupsi gitu. Bahkan di situ juga saya tercengang gitu ketika belajar itu, ternyata sistem ataupun suatu praktik korupsi itu kadang-kadang bisa terjadi karena sistem yang mengaturnya gitu.
Oh iya.
Jadi ada ya istilahnya teori korupsi itu ada struktural korup dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ya ini memang kita disuruh harus untuk berkorupsi untuk istilahnya menjalankan sesuatu gitu. Mungkin sesambil ini Mas Dim, mungkin kalau Mas Dim ataupun kawan-kawan lainnya yang mungkin entah di instansi dan lain sebagainya gitu, simpel fotokopi gitu. Fotokopi istilahnya biar cair duluan gimana sih? Oh ya udah kita pakai nota kosong dan lain sebagainya. Nah itu kan suatu sistem yang seolah-olah dalam proses kita bernegara ataupun mungkin skalanya lebih luas lagi ya ketika kita bernegara, ini merupakan suatu hal yang menjadi tantangan juga gitu. Bagaimana menciptakan suatu sistem korupsi yang ataupun sistem tindakan anti korupsi yang memang benar-benar ya udah itu memang kita berantas dan coba kita ubah dan lainnya, kurang lebihnya itu. Dan mungkin kalau persepsi politik juga ya juga berangkat dari hal-hal yang ada gitu. Mungkin kalau kita berbicara juga gitu soal ya dinamika yang ada dan lain sebagainya, ya suatu harapan yang ke depan juga lah untuk ini, terutama teman-teman juga ya. Dan salah satu dosen saya pernah bilang gitu, ini mungkin dosen saya yang sangat nasionalis dan lain sebagainya ya, mungkin bisa dibilang gitu, karena dia berbicara gitu, ini satu poin-poin yang menarik gitu, bahwasannya pemimpin ke depan itu menjadi suatu harapan ketika dia bisa membawa dignity bangsa ini gitu, harkat martabat bangsa ini gitu.
Dignity.
Iya, jangan sampai mungkin kalau Pak Pendeta Rudianto tadi bilang dulu Pak Karno dengan anti imperialismenya dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa nggak bangsa kita ke depan ini menentang sistem-sistem yang ada yang selama ini teratur oleh global dan lain sebagainya gitu. Mengembalikan marwah keindonesiaannya itu Mas. Dan lain sebagainya.
Berarti itu sih, kalau gitu sebetulnya punya harapan bahwa Indonesia punya ciri khas demokrasi sendiri ya, yang beda dengan negara-negara lain. Misalnya, kalau saya pernah dengar seseorang bicara, ya wajar kalau politik Indonesia ini sedinamis ini lah, dikatakanlah dinamisnya. Karena kan kita masih muda, kita masih 75 tahun kan, dibandingkan dengan negara demokrasi lain, misalnya Amerika, yang mungkin lebih jauh dari ratusan tahun atau negara-negara lain. Apakah betul, karena tadi Pak Arsi sampaikan ya, betul kita masih muda, masih mencari bentuk demokrasi yang pas dengan dinamika masyarakat Indonesia, atau gimana Pak Rudi?
Saya berpendapat begini, Mas Dimas, bahwa demokrasi itu, apapun versinya, itu merupakan wahana sekaligus legitimasi hegemoni dari kelas atau faksi kelas dalam masyarakat yang paling dominan.
Luar biasa. Angelman ini. Coba dengan bahasa yang lebih sederhana Pak Rudi, apa ya
tadi? Ini kita berdemokrasi nih. Wah, ini pesta rakyat gitu kan. Tapi sebetulnya itu merupakan sarana dari kelas, ya kelas dalam masyarakat, ya kelas penguasa atau faksi kelas dalam masyarakat. Jadi kelas penguasa ini terdiri dari kelompok-kelompok. Bagaimana bisa berkuasa secara legitimate, secara sah, itu dia. Dia pakai demokrasi. Maka demokrasi yang akan digunakan ini diupayakan yang bakal menjamin keberlangsungan kekuasaan kelas itu atau faksi kelas itu. Nah ini dia. Jadi demokrasi liberal kelihatannya kan tiap orang punya hak pilih dan tiap orang punya hak untuk dipilih. Ya untuk hak memilih mungkin hampir setiap warga negara. Tapi untuk hak yang dipilih kan ada kriteria tertentu. Selain kualitas intelektual, integritas, visi, tapi kan mesti ada nih topangan dana dan sebagainya. Nah ini kan harus digelontorkan. Nah lalu sistem demokrasi apa? itu yang meskipun liberal tetapi dengan sentuhan-sentuhan tertentu yang dapat menjamin dominasi sebuah kelas atau faksi kelas dalam masyarakat. Nah, menurut saya memang ini realitanya demikian. Nah, tetapi tidak ada yang statis. Semua itu mengalir ya, pantarei. Ya, respons dari akar rumput, dari rakyat, bahkan ketika misalnya dapat mengorganisir diri menjadi kelompok penekan, itu bisa juga mengubah kualitas sebuah demokrasi yang tadinya memang semata melayani kepentingan kelas atau faksi kelas yang dominan, menjadi sedikit banyak ini menguntungkan rakyat atau akar rumput atau jelata dengan syarat mengorganisir diri sehingga mampu menjadi kekuatan penekan yang efektif. Nah, itu.
Baiklah. Nah, ini jadi penasaran nih. Mas Abed dengan teman-teman di GMKI, setia sesama muda Kristen, kalau ngumpul, ngobrol ngopi gitu kan, ngomongin masalah politik, ngomongin apa biasanya, Mas? Mengkritisikah kebijakan sesuatu atau yang receh-receh misalnya?
Iya, baik Mas. Nah, ini kebetulan juga ada teman-teman GMKI ini.
Waduh.
Yang dari Semarang. Iya. Jadi ini Mas Dim, ya ini mungkin suatu, mungkin bisa dikatakan persekutuan yang menarik gitu ya Mas Dim. Karena mungkin kalau berangkat juga ya Mas Dim, mungkin kan seolah-olah kita ini kan kalau di kampus berangkat ya udah persekutuan orang Kristen, mahasiswa Kristen di PMK dan lain sebagainya gitu. Ya udah kita murni di situ setiap hari Jumat bersekutu gitu. Istilahnya komsel lah dan lain sebagainya, terus kadang mungkin ke gereja bareng dan lain sebagainya. Dan mungkin ya udah gitu fokusnya di situ. Tapi ternyata ya bersama teman-teman GMKI ini juga cukup unik gitu. Bahwasannya di GMKI pun kita dididik ya kurang lebihnya sebagai seorang yang istilahnya bersaksi, bersekutu, melayani dan juga berkeindonesiaan itu sendiri gitu. Jadi memang di situ kita sehari-hari gitu Mas. Mungkin juga GMKI ini kan juga berangkat dari organisasi yang zaman dulu ya.
Ya, berangkat banget itu.
Lampau banget ya. Dan hingga sekarang, dan memang di sini kita dididik, maksudnya dalam artian ketika pembicaraan gitu, memang berbicara soal istilahnya soal Injil ataupun soal Alkitab itu memang iya dan lain sebagainya. Tapi kadang kita juga berkorelasiinnya dengan refleksi lantas peran kita sebagai pemuda Kristen ini seperti apa gitu. Kalau kita kaitkan istilahnya Injil ini dengan istilahnya kita ini sebagai seorang pemimpin Kristen gitu, ibaratnya gitu kurang lebihnya gitu. Jadi memang kalau kita ngobrolin politik gitu, seolah-olah ya gitu Mas, itu kita memang ya cukup istilahnya dalam beberapa bulan sekali gitu kita bedah Alkitab dan lain sebagainya. Nah, di pembedahan Alkitab itu kadang kita mikir juga gitu kan, kita kan sistemnya bedah Alkitab, setelah itu kita diskusi dan lain sebagainya. Nah, setelah bedah Alkitab itu hal-hal yang menarik itu selalu kita kayak, oh berarti Tuhan tuh bernubuat bahwasannya kita sebagai pemimpin tuh harusnya gini ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau bisa dikatakan ya politik nilai yang dibawa, mungkin harapannya juga demikian gitu Mas. Jadi itu sih bersama teman-teman GMKI, ya istilahnya ngobrol kurang lebihnya itu dan lain sebagainya. Dan memang di situ kami sendiri kalau ngomongin soal lebih politik lagi dan lain sebagainya, ya mungkin kurang lebihnya kita juga berbicara lantas ini perbincangan yang menarik gitu Mas Dim dan juga Pak Pendeta Rudi gitu. Apakah iya gitu kita sebagai orang Kristen gitu, ataupun istilahnya pemuda Kristen, ataupun ke depan lah, orang Kristen ke depan itu hanya bisa sebagai penonton ataupun apatis gitu, soal kondisi politik yang ada gitu. Tapi setelah merefleksikan lebih jauh, ya agaknya pun kalau kita berbicara konteksnya melayani ya Mas Dim ya, ini bukan mendiskreditkan, oh pelayanan ini lebih baik, pelayanan ini lebih baik, enggak dan lain sebagainya. Tapi bahkan kalau kita berbicara konteksnya pelayanan, pelayanan di luar gereja itu juga bisa loh.
Ya, betul.
Dalam artinya bahkan berpolitik itu juga bisa dikatakan sebagai melayani gitu. Karena proses politik itu kan kalau kita berbicara politik nilai ya, bahkan dulu juga tokoh-tokoh Alkitab kan juga banyak ya. Mungkin Rasul Paulus dan lain sebagainya dengan apa sistem politiknya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dulu Tuhan Yesus ketika dia mengabarkan Injil kan tidak hanya berdiam di Bait Allah. Ya. Mengabarkan Injil keluar dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita maknai bahwasannya bisa nggak ya kita sebagai orang Kristen itu bisa berdampak lebih luas lagi ketika melalui proses politik ini dan lain sebagainya gitu. Kurang lebihnya itu sih Mas Dim, dan memang itu yang selalu menjadi pergumulan kalau bangsa ini ke depan gitu dan lain sebagainya. Kita ini orang-orang Kristen tuh seberdampak itukah gitu ketika kita memang pada akhirnya nanti terjun ke dunia politik dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan reflektif.
Menarik ya, menarik ya, apa pandangan bahwa berpartisipasi dalam politik sebagai sebuah pelayanan ya, untuk melayani ya.
Untuk melayani.
Saya pengen tahu tanggapan Pendeta Rudy, tapi sebentar Pendeta Rudy. Saya mau ingatkan lagi ke para pemirsa, Bapak Ibu saya yang mendekat di rumah. Silakan tuliskan tanggapan Anda untuk pertanyaan, siapkah Anda berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi 2024? Jika iya, bagaimana Anda akan berpartisipasi, tapi jika belum siap, kenapa? Gitu. Monggo, silakan kita bareng-bareng ngobrol, berdiskusi, tuliskan tanggapan Anda di kolom live chat, supaya nanti kita bisa makin memperkaya obrolan ini. Nah, sekarang kembali ke Pak Rudy. Berpartisipasi dalam pemerintahan, partisipasi dalam politik atau bahkan dalam pesta demokrasi sebagai sebuah pelayanan ini sudah menjadi sangat menarik ya. Tapi sebetulnya bagaimanakah pandangan gereja Kristen, terutama kita yang beraliran Calvinis ini, GKI dan GMI kan sama-sama Calvinis, ini piye gitu? Dari sudut pandang Calvin, pernah ngomong apa beliau itu?
Iya, kalau GKMI itu sebetulnya asasnya Mennonite. GKMI Mennonite Indonesia itu kan dalam interaksinya dengan gereja-gereja lain sebagai saudara seiman, tentu tidak lepas dari pengaruh Calvinisme. Saya kira Calvinisme cukup berpengaruh kuat di lingkungan GKMI ya, yang Mennonite ini. Nah, salah satu hal yang menarik sekali dalam teologi, kalau boleh kita istilahkan itu teologi dan etika politik Calvinis, adalah pandangan tentang manusia sebagai penata layan atau steward.
Manusia, ya. Oke.
Jadi manusia itu penata layan Allah
di dunia
yeah. ini, terhadap alam, termasuk terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini dia. Nah, sebagai steward ini memang dia melayani itu. Melayani alam untuk kemuliaan Allah itu, meskipun nanti ada komplikasi yang melayani apa dengan mengeksploitasi gitu ya. Itu termasuk juga melayani masyarakat dalam hal ini misalnya lewat kekuasaan struktural yang bernama negara. Nah, seorang Kristen kalau kita menggunakan perspektif ini tentu bisa melihat kancah politik itu sebagai kancah untuk pelayanan yang berperan sebagai seorang penata layan bagi Tuhan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kalau negara dalam perspektif Calvin itu punya tugas yang sangat penting sebetulnya, di samping secara negatif mengendalikan supaya dosa dan kejahatan manusia itu tidak begitu merajalela, ya. Tapi ada peran positif. Nah, peran positif dan negatif ini bisa kita simpulkan dengan satu istilah, bonum commune generale.
Bonum commune generale.
Iya, kebaikan bersama secara umum, itu dia. Ada dua sisi, yang pertama memang menegakkan hukum dan keadilan, khususnya kalau kita gunakan Roma pasal 13, itu membalas atau menghukum orang yang berbuat jahat. Nah, tujuannya untuk apa? Menciptakan kondisi yang aman, tentram di masyarakat, sehingga orang bisa hidup secara relatif normal, seperti itu. Yang kedua, dalam Roma 13 juga kita membaca pemerintah Ceki negara itu memberi pujian kepada orang-orang yang berbuat baik, atau orang-orang yang menjadi memberi manfaat buat masyarakat. Nah, dalam konteks ini, mengapa tidak orang-orang Kristen melihat, oh, saya akan ini nih, mau bergerak, mau melayani juga dalam bidang politik. Meskipun nanti kita bisa mengkaji apakah politiknya politik dalam artian memperkuat civil society, masyarakat sipil, itu, atau politik dalam arti terjun ke dalam politik kekuasaan atau politik praktis. Dan itu tidak haram, karena tujuannya adalah melaksanakan amanat atau mandat sebagai penata layan ilahi. Itu yang saya pahami dari tradisi.
Menarik ya, Calvinis. Berarti memang kita punya panggilan untuk melayani atau berkarya di dunia ini melalui segala macam hal, termasuk di dalamnya dalam dunia politik.
Iya.
Baik sebagai pelaku aktifnya, apa politik praktis tadi itu, baik kita mencalonkan diri, maupun apa ya, terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan, tetapi juga kita sebagai masyarakat yang memvote, yang memilih mereka yang mewakili kita. Ya.
Iya.
Nah, saya kembali dulu ke YouTube. karena habis ini sangat menarik lagi, kita akan berbicara masalah lalu. Kalau begitu, apa pilihan partisipasi yang kita miliki nih? Dengan, tapi saya tahan dulu di situ pembicaraannya. Saya mau lihat dulu di YouTube apakah sudah ada yang bertanya atau memberikan tanggapan atau jawaban. Hey, teman-teman belakang layar, apakah sudah ada? Kayaknya ada nih. Dari siapa ya ini ya? Bentar. Sudah ada kah dari teman-teman redaksi di belakang? Oh, dari Bu Irene Sitompul. Waduh, kayak kenal. Sudah mau pemilu ya, saya malah belum kepikiran sama sekali. Kira-kira apa yang saya persiapkan? Mantap. Ini kita nanti bareng-bareng di belakang ya. Iya, atau mungkin jangan-jangan kita terlalu cepat. Saya rasanya 360 hari loh Pak Rudi. Para elit politik sudah mulai bergeliat, sudah ada koalisi-koalisi baru yang timbul kan. Saya baru bahkan dari beberapa bulan yang lalu sudah mulai ada koalisi-koalisi ya Pak Rudi.
Iya, betul.
Iya. Yeah. Menarik sekali. Oke, okay, ada lagi yang lain pertanyaan atau tanggapan? Oke, okay, kalau belum ada, nah ini kita kembali ke obrolan kita. Kalau kita baca berita, tadi juga sudah kita tampilkan di awal, video di awal, sudah mulai banyak koalisi, sudah ada beberapa calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh para parpol. Dan nanti mungkin bisa kita bahas atau dikonfirmasi teman-teman ya, bahwa pencalonan capres atau cawapres hanya bisa lihat parpol, betul ya? Karena ada segala macam aturan itu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan, Mas Afif, tolong jelaskan sedikit ya tentang itu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata kita tidak setuju dengan pilihan-pilihan yang mereka tawarkan?
Iya.
Dengan misalnya nanti di 2024 itu muncul berapa? Misalnya katakanlah 4 pasang capres dan cawapres tuh, dan berapa ratus anggota dewan gitu. Terus kok di kita lihat-lihat segala macam, setelah kita pelajari ininya, visi misinya, nggak ada yang menarik atau nggak ada yang serak dengan mereka tuh? Karena ini kita alami mungkin ya beberapa bulan, beberapa kali pemilihan umum yang lalu gitu. Setelah dilihat-lihat kok ya gini aja ya misalnya, atau memang kok nggak ada yang srek di hati gitu misalnya. Apakah kita punya pilihan atau apa aja bisa kita lakuin? Mungkin Mas Abed duluan.
Oke, iya
mungkin. Bisa ngusung calon nggak Mas Abed? Misalnya kita GKI Metro kan mengusung Mas Abed jadi
waduh agak serem ya Mas.
Agak serem ya.
Iya, Mas Tim. Jadi itu ya. Ini mungkin apa ya, menjadi kegundahan mungkin beberapa umat Kristen dan mungkin kita ya sebagai kalangan yang mungkin kayak paslon ini nggak ada yang cocok gitu. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya yang berusaha mereka bawa dan lain sebagainya, kok nggak ada yang mengena di hati gitu, dan lain sebagainya gitu. Tapi memang mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Pendeta Rudi ya, yang sempat istilahnya disampaikan oleh Romo Franz, Romo Franz yang kebetulan menyampaikan bahwasannya ya udah itu ini merupakan pemilihan istilahnya
lesser evil.
Iya betul, kurang lebihnya itu. Tapi memang kurang lebihnya kalau kita berbicara soal paslon-paslon yang ada ya mesti dan lain sebagainya, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya di 2024 nanti ya ini mungkin keputusan ke masing-masing ya, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kan hidup ini kan memilih ya, dan lain sebagainya. Dan mau nggak mas?
Hidup itu dalam pilihan ya. Mau makan ini, apa tuh milih ya?
Iya benar. Hidup ini adalah pilihan ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, iya dari dua paslon itu, ini mungkin apa ya, kata-kata yang mungkin meyakinkan, bukan mensugesti ya, mungkin Bapak Ibu sekalian dan lain sebagainya. Bukan juga kampanye dan lain sebagainya. Tapi memang kalau kita berbicara soal paslon dan lain sebagainya, kalau kita literasikan lagi secara apa sih yang coba mereka bawa dan lain sebagainya, mungkin kita ikutkan berita dan lain sebagainya, pastilah itu ada suatu hal yang mungkin kelihatan itu seolah-olah sesuai dengan ideologi dari ataupun apa yang dimaknai oleh Bapak Ibu ataupun saudara-saudari sekalian gitu. Karena pada dasarnya kan mungkin ini ya, ini keterkaitan juga dengan mata kuliah saya. Kan tipikal-tipikal pemilih itu kan ada yang swing voters, ada yang istilahnya absolute voters dan lain sebagainya, udah tahu. Bahkan mereka yang mungkin sekedar memilih karena, oh capresnya ganteng dan lain sebagainya. itu juga ada tipikal pemilih seperti itu, Mas.
Betul.
Gagasan
betul.
Nomor sekian tapi capresnya yang penting ganteng dan lain sebagainya.
Betul. Ganteng atau cantik. Saya pernah dengar begitu. capresnya ganteng.
Dan lain sebagainya. Nah, tapi memang ada suatu hal yang mungkin kalau kita berbicara soal konteks politik ke depan 2024 ini kan seolah-olah berusaha istilahnya seperti istilahnya milih jodoh gitu, Mas. Mencocokkan apa yang istilahnya apa yang mau kita bawa ideologi kita dengan ya si calon-calon ini dan lain sebagainya gitu. Jadi ini mungkin kalau istilahnya Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian masih berpikiran ah siapa sih calon yang istilahnya srek dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin kita perlu berproses ditunggu dulu lah, menunggu 2024 dan lain sebagainya. Karena mau gimana pun suka nggak suka pasti adalah kalau sesuai ideologi dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kan nanti kan para calon-calon ini kan akan istilahnya memaparkan lebih gamblang lagi soal apa yang mereka bawa. Itu kan mendekati pemilihan dan lain sebagainya. Mendekati
visi-misinya.
Iya, visi-misi, program-programnya dan lain sebagainya gitu. Nah, satu hal yang terpenting mungkin ini perspektif juga sebagai istilahnya orang Kristen. Yang mana pada dasarnya kalau kita berbicara soal calon ke depan, ini juga sekali lagi bukan mempersuasif, tapi
iya. Penuh disclaimer ya, kita masih harus hati-hati betul ya.
Tapi memang kalau kita konteksnya, ini secara universal ya Mas Pendeta Rudianto. Iya, kita ini kan salah satu, maksudnya umat ataupun kaum yang ada di negeri ini, bangsa ini. Kalau aku, mungkin tadi aku ceritakan, ya bangsa ini juga terdiri dari banyak golongan dan lain sebagainya. Nah, pastikan juga calon-calon ini juga nantinya ke depan memang apa yang mau mereka bawa dan lain sebagainya menjamin umat Kristen ini istilahnya untuk mendapatkan entah itu haknya ataupun menjadi hidup-hidupnya sebagai seorang Kristen yang seutuhnya gitu. Karena ya kadang seringkali apa ya yang cukup bikin sakit hati mungkin nanti mungkin bisa diklarifikasi ke Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, apatisme kita terhadap politik itu kan mungkin berangkat karena adanya sakit hati ataupun berangkat dari kayak kita benar-benar di babak belur di 2000-2020 dan lain sebagainya. Nggak hanya kan capil pres mungkin gubernur dan lain sebagainya, tapi itu memang ya sekali lagi ya mungkin nggak tahu ya entah itu rencana Tuhan dan lain sebagainya. Ini merupakan istilahnya dasar kita berproses sebagai umat Kristen yang memang ke depan ya ini ke depan pilihan kita itu ditentukan dua orang ini gitu, dua calon ataupun tiga calon kedepannya gitu. Karena mau nggak mau suka nggak suka, yang kedepan pengambil kebijakan itu kan mereka-mereka yang berkontestasi di 2024. Mereka-mereka yang istilahnya akan memberikan pengaruhnya ataupun memberikan apa yang mereka bawa ataupun arah bangsa negara ini itu kan besok 2024. Nah, jadi mungkin kalau boleh mempersuasif kalau hari ini.
Lo kayak ini malah mempersuasif dengan saya.
Pastikan gunakan hak pilih.
Gunakan hak pilih. Baik. Pak Rudi.
Iya. Pertama, Mas Dimas, saya itu punya cita-cita itu cita-cita sosialis.
Oke.
Dan ini cita-cita cita-cita para pendiri negara ini.
Oke, iya betul.
Ya kan, sosialisme itu masyarakat adil dan makmur, ya kan.
Sila ke?
Itu sila ke lima. Nah, tetapi pelajaran dari sejarah sosialisme itu menunjukkan sosialisme itu tidak bisa dibangun di negeri yang masih terbelakang ekonominya.
Oke.
Nah, yang tenaga-tenaga produktifnya belum maju itu. Yang akan terjadi nanti pemerintahan otoritarian dan sharing of poverty, bukan sama-sama makmur tapi sama-sama melarat. Yang akan beruntung adalah yang ada di birokrasi kekuasaan yang akan mengontrol pembagian jatah. Nah, otoritarianisme dan sharing of poverty. Jadi sosialisme itu hanya bisa dibangun di dalam negeri yang maju, yang tenaga-tenaga produktifnya sudah maju, dan itu diselenggarakan oleh kapitalisme. Nah, ini
menarik ya, bukankah bertolak belakang kapitalisme dan sosialisme secara teori ya?
Iya, memang bertolak belakang, tetapi ini mohon maaf ini Mas Dimas dan para pemirsa ini ya, Marxisme sebagaimana diajarkan Marx dan Engels itu menunjukkan bahwa hanya
dalam epos kapitalisme itulah sosialisme mungkin tumbuh dan kemudian menang.
Tidak bisa orang bangun kapitalisme di sosialisme di ekonomi feodal, nggak bisa. Itu tenaga produktifnya tidak berkembang, tenaga produktif baik berupa mesin-mesin maupun kemampuan manusia untuk menggunakannya belum bisa. Nah, maka kalau begitu itu yang pertama ya. Jadi yang kedua adalah bukan hanya kita bicara lesser evil atau minus malum, tapi juga greater good atau magnus bonum. Nah, kalau kita terapkan pada yang sekarang ini, tentu banyak masalahnya atau banyak kurangnya. Itu. Nah, tetapi tracknya adalah jelas untuk membangun Indonesia seturut dengan Trisakti, memperkembangkan tenaga-tenaga produktif secara luar biasa. Kan pertama ininya dulu infrastruktur, lalu nanti manusianya seperti ini. Nah, itu sebetulnya sedang menciptakan syarat-syarat untuk sosialisme, tinggal nanti rezimnya itu harus diubah secara radikal. Tetapi sebelum kesana, biarlah rezim yang nanti atau yang pemimpin yang nanti terpilih itu melanjutkan apa yang sudah dibangun ini menjadi greater good itu tadi. Itu dia. Nah ini mungkin sudah implisit ya, persuasi tapi implisit kalau kita mau bicara memilih. Nah, tentulah kita tidak memilih yang akan membahayakan jalan di perjalanan di track yang benar, yang sudah benar ini. Koreksi-koreksi iya, tetapi bukan pelaku-pelaku aktor-aktor yang berbeda yang justru menjadi antitesisnya. Nah, saya masih meyakini prediksi ilmiah dari Marx dan Engels bahwa kontradiksi-kontradiksi dalam kapitalisme kelak akan meruntuhkan kapitalisme itu sendiri. Saya masih percaya itu, termasuk pembangunan tenaga produktif yang di dalam kapitalisme itu sendiri. Nah, sehingga sesuai dengan keyakinan saya itu, pilihan saya juga jelas, meskipun saya tidak ngajak pilihan itu, tapi posisi politik saya dalam hal ini jelas tadi, bukan hanya lesser evil, tapi juga greater good dalam rangka pencapaian cita-cita dari para pendiri bangsa, para pendiri negara.
Nah, itu. Kalau begini, bukankah maksudnya semua masyarakat mesti punya pemahaman politik, nggak sih, Pak Rudi?
Nah, menurut hemat saya, itulah salah satu tugas orang yang katanya cendikiawan. Okay. Nah, misalnya nih, sombong sedikit nih, Pak Pendeta Rudianto ini pendeta jemaat. Yeah. Tapi mari kita gunakan misalnya cara teori dari Gramsci. Lah, pendeta jemaat ini kan orang sekolahan. Ya, dia seorang pastor tapi juga scholar karena makan sekolahan, makan bangku universitas. Mestinya dalam komunitas imannya dia berfungsi sebagai intelektual organik. Ini. Jadi bukan sekedar mengkhotbahi untuk hidup saleh atau supaya beriman atau supaya berjalan ke surga, tapi mengajak yuk kita coba memahami realitas yang sekarang di dalamnya kita hidup, lalu kita bisa apa? Jadi seorang pendeta sejauh yang saya pahami dalam keterbatasan saya, Mas Dimas, itu adalah seorang intelektual organik. Nanti juga Mas Abed dalam konteksnya sendiri juga menjadi seorang intelektual organik yang coba memang menyerap keresahan-keresahan komunitasnya itu atau jemaatnya itu, kemudian mencoba menganalisisnya, membahasakannya secara teologis barangkali, lalu memberikan pengajaran yang sehat. Nah, ajaran baik dalam khotbah, katekisasi, PA dan sebagainya bukan untuk membodohi atau menina bebukan jemaat, tapi menolong, mencerahkan, mencerdaskan dan seterusnya. Ini nih termasuk soal pemahaman tentang politik yang jernih ya, perlu punya pemikiran yang jernih tentang politik. Seperti dan itu jangan ditabukan kita bicara politik, bahkan teori-teori politik itu kan, model-model politik misalnya, teori-teori tentang negara, mengapa tidak tentu dengan bijak. Itu dia misalnya.
Kadang seringkali muncul anggapan bahwa gereja ngomong politik kan kita sering dengar gitu kan ya. Seolah-olah ngomong politik sebuah hal yang tabu, tapi sebetulnya seperti kita malam hari ini lakukan, ngobrol-ngobrol ini juga sedikit banyak mengedukasi jemaat, membuka pikiran jemaat bahwa ya kita perlu ngomongin politik secara aktif kan ya.
Betul.
Bukan terus dalam ranah atau tingkatan yang sampai mengkritisi kebijakan, tapi paling tidak kan menyadarkan bahwa oh saya itu punya peran dalam kemajuan bangsa dalam hal memilih pemimpin masa depan.
Betul.
Nah, masalahnya adalah itu kalau pilihannya tidak ada yang cocok.
Gimana kurang? Kalau sekarang ini kemungkinan menurut saya sih tugasnya lebih mudah, tugas apa pilihan kita lebih mudah. Kalau saya pribadi, siapa akan melanjutkan yang sekarang ini yang sedang membangun Indonesia menurut Trisakti Bung Karno dalam konteks kapitalisme dunia. Okay. Jadi antitesisnya itu mesti ditolak. Kalau menurut saya antitesisnya yang mau menggerogoti itu seperti ada yang menggerogoti hasil-hasil yang di DKI Jakarta itu. Masa kita biarkan dia menggerogoti atau merusak hasil-hasil yang sekarang sudah tercapai? Nah, itu dia. Nah, ini bukan lagi soal minus malum. Itu dia, wah ini wah, pilih yang keburukannya paling sedikit gitu kan. Wah, saya kurang cocok sama dia, kurang, tetapi ada greater good nih yang sebetulnya bisa kita harapkan dengan berbagai catatan.
Nah, ini bukan ini ya Pak, Bapak Ibu ya, bukan lagi bukan mengkompori atau ini ya, melanjutkan yang sudah dikerjakan, yang untuk simpel yang saya terima ya. Melanjutkan apa yang sudah dikerjakan untuk yang untuk sudah dirusakkan untuk kepentingan yang lebih besar.
Ini sedikit contoh agak nakal. Amerika Serikat dua partai kan nih, Republik dan Republik dan Demokrat. Iya kan? Nah, sebenarnya sama-sama partai kapitalis. Partai kelas borjuis yang kuat. Tetapi karena di sana demokrasinya sudah jadi, maka kita mengatakan begini. Partai Republik itu adalah partai borjuis dengan cita rasa konservatif. Partai Demokrat adalah partai borjuis dengan cita rasa liberal. Itu kan. Ketika mereka berkuasa, janjinya tidak begitu beda kok. Cuma ada sentuhan-sentuhan sedikit saja bahwa mereka apa namanya ekspansionistik, ngerjain negara lain, imperialistik. Sama saja mau Demokrat atau Republik, ya kan? Nah, kan maksud saya kalau bicara bicara ininya secara positifnya, kalau nanti kita sudah mantap, sudah jadi, nah itu seperti gitu, tahu. Kali ini Demokrat, besok Republik, karena cuma beda sedikit sentuhan saja. Nah, tapi sekarang yang paling penting adalah kontinuitas ini yang mesti dijaga. Gitu.
Ini menarik. Kalau gitu, kita sebagai orang Kristen punya pilihan apa dalam nanti 2024 itu? Punya pilihan apa ketika kita apa istilahnya datang ke TPS misalnya, kita punya pilihan apa ini? Karena ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih yang menjurus ke sana. Mungkin bisa tampilkan dulu pertanyaan dari Ibu Patricia Mamahit ya, kalau ditampilkan teman-teman di belakang ini saya bacakan pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Patricia Mamahit. Seandainya saja, seandainya benar merasa bingung dan tidak tahu harus memilih siapa, lebih baik tetap memilih yang dirasa paling mending dari salah satu dari calon tersebut, atau lebih baik tidak memilih. Nah loh, ini bukankah produk dari apatisme melihat kondisi dinamika politik ya? Ini pertanyaan ya. Jadi kan bisa kita bisa masukkan apa pilihan sikap orang Kristen itu? Memilih, tidak memilih, atau ada yang lain? Mas Abed, sebagai mahasiswa, mana yang mau dipilih?
Oke, baik. Iya, mungkin terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin di sini juga disclaimer juga ya. Wah,
disclaimer.
Penuh dengan disclaimer.
Karena cukup takut gitu, untuk bicara.
Iya, cukup hangat ya.
Iya, cukup hangat. Iya, mungkin apa ya? Kayak tadi mungkin sudah saya sampaikan ya perihal ini gitu. Kan lebih baik tetap memilih yang dirasa paling mending gitu, atau tidak memilih gitu. Nah, mungkin kalau berbicara soal diplomatisnya mungkin ibu atau saudari ada. Ini ya, maksudnya kita ini kan sebagai warga negara, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang WNI, yang kurang lebihnya tadi sudah saya sampaikan, ya bagaimanapun politik itu juga adalah pilihan gitu. Proses berpolitik itu adalah pilihan gitu. Kalau memang pada akhirnya belum ada, memang ini mentok banget nih, mentok banget. Nggak ada calon yang istilahnya mungkin sesuai dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebihnya itu. Tapi memang kalau memang perlu disadari gitu. Ini tadi juga hal menarik gitu disampaikan oleh Pak Pendeta Rudi. Memang kalau kita berbicara soal hal ini, memang perlu ada istilahnya masukan-masukan dari orang-orang lain gitu, pengaruh-pengaruh dari orang lain gitu. Yang mungkin kita nggak hanya berbicara satu kutub aja, tapi mungkin bisa dari POV. Oke, orang yang misalnya fanatik dengan ini paslon nih, orang yang fanatik dengan ini paslon nih, dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin juga bisa berbicara ataupun istilahnya berkonsultasi, mungkin kalau Pak Pendeta Rudi tadi bilang dengan kaum cendekiawan Kristen mungkin ada ya, untuk istilahnya mencerdaskan sebenarnya bagaimana sih langkah bijak ataupun istilahnya umat Kristen ini tuh dalam memilih dan lain sebagainya gitu. Karena saya yakin betul bahwasannya dari sekian pilihan-pilihan yang ada gitu, kalau dari teori pemilih dan lain sebagainya gitu, ini kan benar-benar kalau memang dihadapkan kondisi ini kan betul-betul swing voter nih. Jadi kayak bingung nih.
Iya, betul.
Istilahnya yang dipilih apakah berdasarkan citra ataukah berdasarkan value yang dibawa atau berdasarkan secara historis yang ada gitu dan lain sebagainya. Nah, memang ya itu sih, memang memperbanyak referensi dengan istilahnya berbicara dengan mungkin kutub yang ini, kutub yang ini, ataupun dengan istilahnya cendekiawan Kristen yang ada dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal yang istilahnya kalau bisa dikatakan nanti ada kok istilahnya suatu pilihan yang memang benar-benar sesuai ataupun yang
baiklah. Oke, Pak Rudi, gimana nih?
Iya, menarik ya.
Memilih, tidak memilih, memilih yang lain atau memilih apa?
Saya mau mengutip Amsal 29 ayat 18. Wah, wow, gaya nih.
Kok gaya? Udah aku dune.
Amsal 29 ayat 18 itu kan, jika tidak ada wahyu maka menjadi liarlah rakyat. Teks Ibrani-nya menarik. Be'en khason yibara am. Benei be'en khason, be'en di mana tidak ada. Khason itu boleh diterjemahkan wahyu, boleh juga diterjemahkan penglihatan, boleh juga diterjemahkan visi. Itu yi para akan menjadi liar atau akan menjadi tidak terkendali atau akan menjadi bingung lah umat atau rakyat. Nah, itu be'en khason yi para am. Nah, jadi kalau dalam ini misalnya kita terapkan ya, kita lihat ternyata sebutlah betapapun kita itu bergumul atau bingung kita mau pilih siapa atau nggak pilih, pertama ada nggak sih yang sebetulnya dipimpin oleh sebuah visi untuk bangsa ini, dan visi ini kontinu.
Oke.
Ngomong eleknya ya, 2014 saya memilih diskontinuitas, jadi memilih calon yang akan memutus yang lama, karena mulai suatu yang baru dengan visi yang menurut analisis saya seperti itu tadi. Nah, berarti nanti saya akan mulai yang kontinu, melanjutkan, yang melakukan kontinuitas berdasarkan visi yang sudah ada, yang memang sudah dikerjakan hampir 10 tahun ini. Itu satu, berarti lesser evil, tetapi juga greater good. Nah, demi visi tadi, demi khason tadi ya, itu. Tapi yang kedua, nah memang kita ini orang Kristen seringkali itu ini kagetan dan gumunan itu. Mengapa? Karena kita baru memikirkan hal politik ini kalau sudah dekat-dekat pemilu. Nah, kita tidak pernah memang menyiapkan dengan serius jangka panjang. Lagi-lagi contoh yang mungkin negatif tapi bisa kita ambil hikmahnya. Partai Bolshevik 1903 itu adalah faksi di dalam Partai Buruh Sosial Demokrasi Rusia. Baru faksi. 1905 baru dia jadi partai. Tapi untuk bisa mencapai kemenangan butuh belasan tahun sampai 1917 bulan Oktober. Coba dari 1903 sampai 1917 14 tahun. Dan dalam situasi dalam kurun waktu itu mereka belajar betul dari masa, dari rakyat itu. Apa sebetulnya pergumulannya rakyat dengan menggunakan perangkat analisis yang paling modern pada waktu itu misalnya. Nah, saya lihat ini kita okay lah untuk nanti pemilu kita pilih berdasarkan pedoman tadi, visi tadi, kason tadi, kontinuitas ya. Itu. Tapi kita jangan kagetan melulu dan gumunan melulu dong. Ayo ah kita siap nih para intelektual organik gitu kan. Bolehlah kita ketemu-ketemu gitu kan. Kita membangun sebuah program pembangunan politik atau pendidikan politik jemaat, pendidikan politik akar rumput yang bahkan sebetulnya bukan hanya menyangkut orang Kristen saja. Nah, tetapi untuk kepentingan bersama. Ini dia. Nah, salah satu kalau kata Antonio Gramsci, ini teoretisi yang luar biasa sekali dan juga aktivis politik yang hebat sekali. Lalu mungkin dia dalam tulisan yang berjudul The Modern Prince, ini risalah politik The Modern Prince, maksudnya adalah partai, itu kan partai tipe Bolshevik dalam tafsiran Gramsci. Itu akan bisa menjadi powerful kalau dapat mengakomodir kepentingan kelas-kelas dan lapisan-lapisan yang tertindas, diakomodir, itu dia. Kemudian bisa membahasakannya menjadi program bersama. Kemudian menjadi sebuah gerakan bersama. Nah, itu powerful. Lula atau yang sekarang jadi presiden Brasil untuk ketiga kalinya setelah sempat dua kali lalu masuk penjara dan sekarang jadi presiden lagi ini dengan partai buruhnya itu. Ini berhasil, mampu ini. Dengan kelompok kaum tani tak bertanah di Brasil, dengan kelompok-kelompok kaum miskin kota. Gimana ini bisa membangun ini? Bisa mengakomodir kepentingan depan mereka dan membahasakannya menjadi sebuah gerakan. Ketika pemilu des menang, terjadi pembaruan di mana-mana di Brazil, termasuk namanya politik anggaran partisipatoris yang dicobakan di Porto Alegre dan berhasil di zaman Lula, pemerintahan dia yang pertama dulu, Ignacio Silva Lula itu. Nah, tapi kan ini kan kerja jangka panjang.
Ya, betul.
Siapa orang Kristen yang mau nih dimulai dari yang menyadari panggilannya, menurut saya ini panggilan penata layanan ini, seperti itu. Kalau kita nggak mulai ya kagetan terus dan kumunan terus tiap kali meh pemilu itu loh.
Lah, berarti
saya
betul harus bersiap dari sekarang kita para pemilih ini ya.
Meskipun ya semoga ya kita bersiap meski sudah terlambat tapi kan tidak sangat terlambat. Ya.
Nah, itu apa yang perlu kita persiapkan nih? Dari sudut pandang Mas Abid.
Iya, mungkin sebelum itu ya Mas Dim, apa yang kita persiapkan dan lain sebagainya ya, itu mungkin tadi ini suatu hal yang menarik gitu, menyambung dari Pak Pendeta Rudi gitu, soal istilahnya kebingungan kita dan mungkin berangkat dari historis juga dan lain sebagainya. Ini tapi yang mungkin tadi saya berangkat suatu hal yang menarik soal gumunan itu tadi. Gitu.
Yeah.
Kita sebagai umat tuh kadang suka gumunan. Yeah. Gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi suatu hal yang reflektif gitu. Mungkin kadang kita kalau belajar dengan saudara-saudara kita dari iman sebelah gitu, kawan-kawan kita, bahkan mereka itu secara pendidikan politik, istilahnya pada akhirnya pun mereka nggak gumunan secara politik itu dan lain sebagainya, itu mereka berangkat mungkin bisa dikatakan dari SD dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan peranan tempat ibadah mereka mungkin masjid dan lain sebagainya. Sebagai tempat pendidikan politik itu juga lahir di situ. Gitu. Katakanlah saya punya teman-teman beberapa yang dari pesantren lah, ataupun itu dan lain sebagainya. Mereka itu betul-betul memang dari sebiji itu, gitu. Dari sekecil itu, gitu, segini. Sekecil itu memang udah mendapat istilahnya, ya bagaimana sih cara kamu sebagai seorang Islam dan bernegara gitu. Jadi katakan gitu. Dan pada akhirnya nanti mereka juga punya referensi sendiri gitu untuk pada akhirnya menentukan pilihan di 2024 besok dan lain sebagainya, ataupun proses pemilu dan lain sebagainya. Nah, tadi juga menyambung Pak Pendeta Rudi, saya juga sepakat gitu bahwasannya mungkin ya, ini mungkin hemat saya juga sebagai seorang ya mungkin mahasiswa biasa dan lain sebagainya gitu, akan suatu hal yang memungkinkan ketika ya ke depan juga gereja itu juga memberikan hal-hal yang seperti itu gitu, istilahnya pendidikan politik mungkin untuk jemaatnya dan lain sebagainya, yang istilahnya oke, kita punya nih referensi-referensi ini itu dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita berbicara ini kan 2023-2024, sebenarnya ada banyak faktor yang mungkin kita bisa menjatuhkan pilihan itu, ada mungkin secara historisnya seperti apa dan lain sebagainya.
Bisa gantengnya.
Iya, gantengnya dan lain sebagainya.
Rambutnya.
Nah, itu juga termasuk ya, sering kali. Rambutnya.
Rambutnya loh. Jangan diterusin dong.
Nah, menyambung dari Mas Dim, ya apa yang dipersiapkan kalau dari saya sendiri itu Mas Dim, ya itu mungkin sedari sedini mungkin juga gitu. Sudah saatnya kita-kita ini juga untuk memulai secara literasi politik yang ada gitu.
Oke. Literasi
karena,
politik.
Iya, literasi politik yang ada. Dalam artian di sini sesimpel mungkin ke depan ya mungkin stay tune dari berita gitu. Iya. Mengenai ya mungkin dinamika politik dan sebagainya itu, karena politik itu kan sedinamis itu gitu. Yep. Bahkan 2 jam sebelumnya ini, 2 jam setelahnya kita nggak ada yang tahu gitu tuh ke depan ada apa dan lain sebagainya.
Ada yang gitu. Telepon, tapi nyata suruh melipir dulu, nyata pulang ya. aduh
itu mas Jim. Karena kadang itu mungkin berangkat dari istilahnya sesimpel kita menguatkan lagi secara literasi politik dan sebagainya, itu menurut saya sudah cukup untuk nantinya itu menjadi referensi bahwasannya bekal, oh nantinya di 2024 ini saya menjatuhkan pilihan ke ini itu dan lain sebagainya gitu. Karena saya juga sadar gitu mas, saya juga masih meyakini gitu bahwasannya, maksudnya kalau secara istilah politik dan dosen saya ajarkan gitu, kita ini kan sebagai manusia itu pasti punya spektrum politiknya masing-masing lah.
Oh iya.
Ada yang mungkin lebih ke kiri, lebih ke kanan, mungkin ada yang lebih ke tengah gitu dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tahu yang ada sedikit yang diagram itu. Itu bahkan juga ada tesnya itu Mas Dim.
Iya,
tes untuk istilahnya algoritma ataupun kita ini sebenarnya orang yang berideologi haluan apa sih. Nah, kadang itu bisa dicocokkan gitu Mas Dim. Kita kayak mencocokkan, oh ternyata aku orangnya cukup kiri ya ternyata. Nah, itu bisa dicocokkan.
Menarik,
tuh. Ya? Nah, itu oke kalau apa calon yang ke depan ini, oh memang dia haluannya sama dengan kita gitu. Gitu. Atau mungkin lebih condong ke tengah ke kanan dan lain sebagainya. Itu juga ada gitu nah. Nantinya mungkin itu nanti dengan calon-calon yang ada kalau kita cocokkan ya. Oh oke, okay. Berarti mungkin penjatuhan apa pilihan calonku ya. Besok pilihanku mungkin di situ dan lain sebagainya. Sesimpel itu sih.
Ya, literasi politik dan cocokkan dengan apa istilahnya pemahaman ideologi kita cenderung kemana gitu ya.
Iya, betul.
Pak Rudi.
Iya. Political discipleship ini perlu kita
pemuritan politik.
Jadi kalau bicara pemuritan kan biasanya hal-hal rohani, maaf ya, tapi betul, lebih lebih terbatas pada kesalahan pribadi,
personal piety.
Kalau personal politik ini memang political discipleship ini memang diarahkan pada penata layanan di masyarakat, penata layanan politik itu dia. Nah, KMKI menurut saya itu mengemban tugas political discipleship. Itu dia. Karena ada kata Kristen di situ, di MKI. Maka bukan hanya politis sifatnya, tapi discipleship, political, berarti ada nilai. Nah, Gus Dur itu dalam pengantar buku Ilusi Negara Islam, itu menulis menyatakan sesuatu yang dulu beberapa tahun yang lalu itu mengejutkan saya. Bahwa partai-partai seperti Ikhwanul Muslimin dan yang sekarang di Indonesia versinya macam PKS itu sebetulnya dalam pembangunan organisasinya itu meniru, mencontoh, menciplak metode partai komunis. Yang kalau kita amati sebetulnya boleh kita beri istilah political discipleship. Mereka menggunakan wahana-wahana yang ada yang legal disediakan oleh kampus, misalnya kegiatan-kegiatan kerohanian
masuk
lewat situ, lalu mereka menjaring, lalu menggembleng orang-orang yang bisa dilihat dijadikan kader. Nah, sebenarnya political discipleship itu sesuatu yang tidak asing bagi dalam Alkitab ya, seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan murid karena segala bangsa bagiku, saya kira bukan hanya soal membawa orang jiwa orang masuk surga tapi menjadi murid Kristus yang di tengah-tengah realitas yang nyata, realitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kancah politik. Itu dia, bagaimana bisa menjadi garam dan terang kalau tidak menjalani atau tidak mengalami political discipleship. Nah, saya kepikir juga, nah itu salah satu yang saya usulkan dalam dalam disertasi saya itu, mana sombong ceritanya.
Itu kalau politik, nyata bukan sombong namanya.
Political discipleship. Aduh, political discipleship itu ya lewat gereja. Setidaknya misalnya ada kelompok-kelompok sel. Jadi ada komsel, memang tidak semua Komsel harus begitu, ya. Tapi ada Komsel orang-orang yang merasakan panggilan Tuhan untuk terjun ke kancah politik, baik itu nanti di civil society memperkuat masyarakat sipil dengan isu-isu HAM, lingkungan, perlindungan anak dan sebagainya di situ, itu kan, maupun yang contohnya yang nanti akan masuk ke politik kekuasaan atau masyarakat politik negara, ya, itu bukan mengarahkan masuk partai tertentu, tapi ini loh. Kita membentuk karakter, membentuk sebuah sistem nilai. Kalau kita masuk ke politik, ini bekalnya. Okay. Kalau mungkin, kalau perlu malah mungkin nanti bikin mereka bukan gereja, buat sebuah partai politik sendiri atau mungkin berjejaring dan sebagainya. Tapi ini tugas besar, political discipleship yang tidak boleh tidak digarap oleh orang-orang percaya pengikut Tuhan Yesus. Itu.
Wow, political discipleship ini PR. Siapa ya? Baiklah, ini saya mesti mulai pelan-pelan mengakhiri. Karena kalau nggak diakhiri ini sampai pagi kita kayak biasanya, Pak Rudi. Saya kembali ke YouTube dulu, apakah ada tanggapan dan tanya lagi melalui YouTube, teman-teman. Saya tampilkan, Kak. Dari Ibu Handayani Tesuraharjo. Menurut saya, persuasif itu harus para pakar Kristen di bidang masing-masing agar umat Kristen berperan dengan baik dan benar. Wah, ini penting ya. Jadi kita memang para pakar Kristen harus show up ya, harus menunjukkan ini ya, mulai muncul untuk bisa mengajar umat-umat Kristen ya. Berikutnya, ada lagi kah? Berikutnya dari Bapak Seperti Immanuel. Menurut saya persuasif itu harus, sama ininya. Tanggapannya, sebentar saya bacakannya di sini aja. Selamat malam, materi yang sangat penting untuk di pendidikan politik semaat. Ya. Ini mungkin salah satu sisi yang jemaat atau gereja Kristen lupa ya, atau mungkin kelewatan untuk kita kerjakan ya. Bahwa pendidikan politik untuk jemaat itu sekrusial itu.
Iya, sekrusial.
Karena memang kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia, bukan cuman urusan penginjilan ya.
Iya.
Nah, memang urusan ya, urusan duniawi itu juga disebut jadi garam dan terang dunia kan gitu. Oke, ini closing. Mas Abed dan Pak Rudi, monggo ada closing statement. Mas Abed dulu.
Oke. Basic statement ya. Yeah. Ya, karena mungkin ya saya sendiri juga sebagai jemaat GKI gitu.
Betul. Terongan, right.
Ya, terongan, right. Ya, sebagai juga istilahnya sebagai soal mahasiswa juga. Ya, mungkin sesimpel ini sih, mungkin Mas Dim dan Pak Pendeta Rudi dan mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian gitu. Maksudnya dalam artian okelah, kita ini kan umat Kristen itu secara panggilan gitu, untuk mungkin bersaksi, bersekutu, dan juga melayani gitu. Tapi memang kalau kita berbicara juga soal konteksnya bangsa ini mau dibawa kemana dan lain sebagainya gitu, rasa-rasanya itu juga kontekstualisasi dari tiga hal itu tadi gitu. Bahwasanya kayaknya udah bukan saatnya juga kita sebagai umat Kristen itu hanya mungkin diam sebagai seorang penonton dan mungkin apatis gitu, terhadap keberjalanan bangsa ini dan lain sebagainya gitu. Penyatanya kita juga bisa berperan banyak loh. Mungkin nggak harus soal berpolitik deh dan lain sebagainya gitu. Tapi ya saya yakin betul gitu. Mungkin jemaat GKI Peterongan ataupun umat Kristen ini kan punya ladang pelayanan yang masing-masing. Entah mereka di sini, di situ dan lain sebagainya gitu. Nah di situ pun ya sesimpel hal itu merupakan suatu hal yang berfungsi ataupun bermanfaat untuk pembangunan bangsa ini gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin jemaat GKI Peterongan ada yang di lawyer dan lain sebagainya, yang dihukum pajak dan lain sebagainya, ataupun yang juga aktif berpolitik dan lain sebagainya gitu. Ya bahwasannya juga panggilan Tuhan pun kita ditempatkan di tempat masing-masing untuk memperkayakan itu gitu. Mungkin ada istilahnya umpama, ya apa sih itu yang di Alkitab yang Mas Dim ya, soal perumpamaan talenta dan lain sebagainya. Nah itu memang sudah saatnya gitu. Kalau kita kontekstualisasikan dengan sekarang, ya itu deh, sudah saatnya kita juga berkarya di masing-masing. Dan kalau kita ngomongin soal politik dan juga 2024, rasa-rasanya kita juga sudah saatnya stop untuk apatis dan pasif. Kurang
stop
lebih.
Stop untuk apatis. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Abed. Pak Rudi?
Sejalan dengan Mas Abed, tidak usah apatis, tidak usah pasif. Mari kita coba main dua lintasan, double track. Track yang pertama, kalau memilih nanti, tentu kita pertimbangkan kontinuitas. Tapi lintasan kedua, menggelar atau mulai ini melakukan political discipleship. Mungkin nanti ada berbagai komunitas yang melakukan, komunitas Kristen yang melakukan ini, tidak apa-apa. Makin banyak nanti suatu saat kan juga akan saling bertempur benturan, bertubrukan, berdialektik ya. Nanti akan muncul sebuah kekuatan politik Kristen yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, kebangsaan, keadilan sosial. Saya optimistis double track lintasan pertama ya pilih dengan pedoman kontinuitas. Lintasan kedua yuk bikin political discipleship. Ya.
Ini ada yang setuju, teman lama dari Batam Pak Rudi Keunike Kristanti, ingat.
Oh, Meme. Iya.
Setuju dengan Pak Rudi pokoknya.
Iya,
baiklah. Kasih, saya akan tutup malam hari, bukan bahasa malam hari ini, karena ini biasanya kalau bersama Pak Rudi biasanya sampai subuh. Gawat nanti. Menutup bukan basa-basi malam hari ini, saya akan mengutip ucapan atau tulisan dari Pericles, seorang politikus Yunani. Beliau menulis demikian, saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Hanya karena Anda tidak tertarik dengan politik, bukan berarti politik tidak tertarik dengan Anda. Karena sejujurnya sebetulnya politik itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Demokrasi terutama membutuhkan partisipasi masyarakat. Makanya itu kan ada yang namanya Vox Populi, Vox Dei. Suara masyarakat adalah suara Tuhan. Makanya bagaimana kita sebagai masyarakat, terutama sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, berdampak bagi perkembangan bangsa ini. Demikian bukan basa-basi malam hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah seru, karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.
Terima kasih.